ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ไต้หวันและสหรัฐรายงานว่าจีนได้ติดตั้งระบบยิงจรวดขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศบนเกาะแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในข้อพิพาททะเลจีนใต้เกิดเหตุระเบิดติดรถยนต์กลางสี่แยกใจกลางกรุงอันคาราของตุรกีมีผู้เสียชีวิตแล้ว28คนบาดเจ็บ61คนโดนัลด์ทรัมป์เก็บคะแนนนิยมทิ้งห่างผู้สมัครคนอื่นของพรรครีพับลิกันขณะที่ฝั่งเดโมแครตคะแนนของอดีตรัฐมนตรีคลินตันและสว.แซนเดอร์สขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งสนามต่อไปวันเสาร์นี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นร้อนล่าสุดในทะเลจีนใต้นะครับหลังจากมีรายงานว่าจีนติดตั้งระบบขีปนาวุธรายงานการส่งเสริมสิทธิสตรีในซาอุดิอาระเบียผ่านกีฬาบาสเกตบอลรายงานสุขภาพเรื่องอาหารทะเลกับการลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์สและรายงานเทคโนโลยีเรื่องที่ Apple ปฏิเสธข้อเรียกร้องของ FBI ให้ปลดล็อก iPhone นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าววิจารณ์จีนหลังจากมีรายงานว่าจีนได้ติดตั้งระบบยิงจรวดขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศบนเกาะวูดดี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซลที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐได้เน้นย้ำมาตลอดว่าบรรทัดฐานที่ควรนำมาใช้กับทุกประเทศที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้คือให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารและว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเองก็ได้ให้สัญญาไว้กับประธานาธิบดีโอบามาระหว่างเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อปีที่แล้วว่าจะไม่ใช้กำลังทหารในการจัดการข้อพิพาททะเลจีนใต้แต่หลักฐานทุกอย่างแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังสั่งสมกำลังทหารในพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งนั้นซึ่งถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าการติดตั้งระบบยิงจรวดขีปนาวุธของจีนครั้งนี้มีความสลับซับซ้อนและยิ่งทำให้ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นั้นยุ่งยากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสหรัฐก็กำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐอีกผู้หนึ่งระบุว่าระบบยิงจรวดที่จีนนำมาติดตั้งบนเกาะวูดดี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ HQ-9 Air Defense ซึ่งมีระยะทำการ200กิโลเมตรนะครับขณะเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนกำลังจะต้องตอบโต้กับสิ่งท้าทายอำนาจจีนหลายด้านในเอเชียซึ่งนำไปสู่การติดตั้งระบบขีปนาวุธครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับเจ้าหน้าที่สหรัฐและไต้หวันกล่าวว่าจีนนำแท่นยิงจรวดจากพื้นสู่อากาศเข้าพื้นที่ของเกาะแห่งหนึ่งในเขตทะเลจีนใต้ซึ่งรัฐบาลเวียดนามและไต้หวันก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้ประเทศคู่กรณีในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หาทางออกอย่างสันติรายงานข่าวที่ได้รับการยืนยันแสดงภาพจรวดชุดยิง2ชุดชุดละ8เครื่องพร้อมด้วยระบบเรดาร์บนเกาะวูดดี้ซึ่งจีนเรียกว่าเกาะยงจิงและเวียดนามเรียกว่าเกาะพูหลามนะครับเกาะดังกล่าวนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพาราเซลและเกาะวูดดี้ถูกอ้างกรรมสิทธิ์โดยจีนตั้งแต่เมื่อ60ปีก่อนและถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกาะไหหนานรัฐมนตรีหวังยี่แห่งกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวตอบโต้สื่อตะวันตกว่าสื่อเหล่านี้ควรให้ความสนใจเรื่องอื่นๆเช่นงานสถานีอุตุนิยมและประภาคารของจีนในทะเลจีนใต้มากกว่ารัฐมนตรีหวังยี่บอกว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับการนำอาวุธขึ้นเกาะวูดดี้เป็นความพยายามที่จะสร้างข่าวโดยสื่อตะวันตก
根据国际法所给予任何一个主权国家的自保权和自卫权
เขาบอกว่าจีนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นไม่ควรมีใครตั้งคำถามในเรื่องนี้ด้านอาจารย์อเล็กซานเดอร์หวงที่มหาวิทยาลัยแทนคังแห่งไต้หวันกล่าวว่าท่าทีของจีนในการนำอาวุธเข้าพื้นที่ส่งสัญญาณที่สำคัญจากจีนถึงความตั้งใจที่กรุงปักกิ่งต้องการทำในอนาคตแม้ว่าสัญญาณดังกล่าวอาจจะขัดกับสิ่งที่จีนเคยสื่อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าจีนนั้นเคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ทำให้บริเวณนี้มีปัญหาเป็นเขตทหารและแม้ว่าความขัดแย้งเรื่องเกาะวูดดี้จะเป็นเรื่องของจีนและเวียดนามมากกว่าเรื่องของสหรัฐแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันน่าจะจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะนำไปสู่การยกระดับให้กองทัพจีนเกี่ยวข้องมากขึ้นกับหมู่เกาะสเปรดลีย
์ China is under tremendous pressure right now with the conference in Sunnyland and
เขากล่าวว่าจีนกำลังถูกกดดันครั้งใหญ่จากการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศภูมิภาคอาเซียนและสหรัฐรอบพิเศษที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์นี้และจากการหารือกันระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้เรื่องความสัมพันธ์ทางทหารภายใต้กรอบแทสในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อการประชุมอาเซียนจบลงประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐและอาเซียนมีพันธะร่วมกันในการรักษากฎระเบียบในภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาซึ่งเป็นไปตามสิทธิ์ของทุกชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าได้พูดคุยกับผู้นำในอาเซียนเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้รวมถึงการหยุดยั้งไม่ให้มีการถมทะเลเพิ่มและการนำอาวุธเข้าพื้นที่ความขัดแย้งอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการสานต่อเรื่องนี้อย่างไรขณะที่อาเซียนก็ต้องการสานความสัมพันธ์ที่จริงใจกับสหรัฐแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนนั้นมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากในประเทศเหล่านี้นักวิเคราะห์รอสดาเรลฟานโกจากสถาบันวิเคราะห์ความเสี่ยงDC International Advisory กล่าวว่าจีนกำลังเจอกับประเด็นที่รุมเร้าหลายด้านซึ่งทดสอบความสามารถของจีนในการรักษาอิทธิพลในเอเชีย
We have the aftermath of North Korea missile test and nuclear test the ASEAN summit
เขาพูดถึงสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ว่ามีทั้งเรื่องการทดลองอาวุธของเกาหลีเหนือการเลือกตั้งในไต้หวันและการประชุมสุดยอดอาเซียนในสหรัฐก็บอกว่าแม้จะถูกรุมล้อมด้วยปัจจัยที่ท้าทายเหล่านี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งแสดงให้เห็นว่ามีความมั่นใจในการรับมือกับปฏิกิริยาของนานาประเทศหลังจากที่จีนนำจรวดเข้าเขตของเกาะวูดดี้ในครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับเครื่องบินรบ F-22 4ลำของกองทัพสหรัฐบินผ่านน่านฟ้าเกาหลีใต้ในวันพุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงศักยภาพทางทหารเพื่อตอบโต้การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆนี้เครื่องบินล่องหนแบบสเตลท์ F-22 ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณเรดาร์ได้ลงจอดที่ฐานทัพอากาศโอซานใกล้กรุงโซหลังจากที่ใช้เวลาบินออกจากฐานทัพบนเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับพลโทเทเลนส์โอชเนซีผู้บัญชาการกองกำลังร่วมทางอากาศสหรัฐเกาหลีใต้กล่าวว่าภารกิจนี้เป็นการแสดงความแข็งแกร่งของความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเมื่อ10วันที่แล้วเกาหลีเหนือได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลก่อให้เกิดการประณามจากทั่วโลกและเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษของสหประชาชาติด้วยนะครับส่วนที่ตุรกีครับประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแกนรับปากว่าจะแก้แค้นให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดติดรถยนต์ครั้งใหญ่ในกรุงอันคาราซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้ว28คนบาดเจ็บ 61คนประธานาธิบดีโอโดแกนกล่าวว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ไร้ศีลธรรมและไร้ความเป็นมนุษย์และว่าตุรกีจะติดตามกำจัดทั้งตัวคนร้ายและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดทั้งประธานาธิบดีโอโดแกนและนายกรัฐมนตรีอาเมดดาวูโทกลูต่างประกาศยกเลิกกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับมือกับเหตุระเบิดครั้งใหญ่นี้ซึ่งเกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงใจกลางกรุงอันคาราขณะที่ขบวนรถโดยสารของทหารตุรกีจอดติดไฟแดงอยู่นะครับห่างจากอาคารรัฐสภาและกองบัญชาการทหารสูงสุดไม่กี่ร้อยเมตรพยานในเหตุการณ์เล่าว่าเสียงดังที่เกิดจากการระเบิดนั้นได้ยินไปทั่วทั้งเมืองรถพยาบาลและตำรวจต่างเร่งรีบไปยังที่เกิดเหตุเพื่อรับมือสถานการณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเร่งดับไฟเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีจอห์นแบชกล่าวว่าตนตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกคนนะครับยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่ทางตำรวจก็ยังไม่ได้เปิดเผยหลักฐานใดๆที่จะนำไปสู่การค้นหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีได้กลุ่มรัฐอิสลามเคยถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในการเดินขบวนสันติภาพในกรุงอันคารานะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนนับเป็นเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ตุรกีกลายเป็นประเทศสมัยใหม่เมื่อปี1923นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเก็บคะแนนนิยมทิ้งห่างผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเพื่อแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้โดยทรัมป์มีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นทั้งในการสำรวจแบบทั่วประเทศและการสำรวจที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับโดยในการสำรวจแบบทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกระบุนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยม 39%ที่ตามมาที่2คือสว.มาโครูบิโอ 19% ขณะที่สว.เท็ดครูซตามมาที่ 38% นะครับส่วนการสำรวจคะแนนนิยมในรัฐ South Carolina ซึ่งจัดทำโดย CNN ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยม 38% และมีสว.ครูซตามมาเป็นที่2นะครับที่ 22% ในส่วนของพรรคเดโมแครตผลสำรวจของ CNN แสดงให้เห็นนะครับว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่เล็กน้อยคือ48-47%ที่รัฐเนวาดาซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่20กุมภาพันธ์นี้ส่วนผลสำรวจแบบทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนำหน้าสว.แซนเดอร์สเพียง 2% คือ44-42%นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปต่อกันที่ซาอุดิอาระเบียนะครับนักกีฬาหญิงที่นั่นใช้กีฬาเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมสิทธิสตรีในทางอ้อมโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลนะครับผู้สื่อข่าวฮีเธอร์เมอร์ด็อกมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากซาอุดิอาระเบียและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในชาติที่ร่ำรวยที่สุดในตะวันออกกลางค่ะและในหลายๆด้านนะคะซาอุดิอาระเบียเป็นชาติที่ทันสมัยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคและความสะดวกสบายค่ะแต่ว่าบรรดานักรณรงค์ชี้นะคะว่าซาอุดิอาระเบียยังล้าหลังอยู่เมื่อพูดถึงประเด็นสิทธิสตรีค่ะในเมืองเจดาซึ่งเป็นเมืองชายทะเลบรรดานักรณรงค์ใช้ประเด็นที่ว่าการกีฬามีผลดีต่อสุขภาพเพื่อใช้ในการส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กหญิงออกมาเล่นบาสเกตบอลและกีฬาประเภทอื่นๆค่ะและยังจะช่วยกำจัดภาพพจน์ที่ว่าผู้หญิงซาอุดิอาระเบียเป็นสมาชิกในสังคมที่ไม่มีปากมีเสียงลงได้ด้วยและในการแข่งขันนัดโชว์ที่มาเลเซียนะคะทีมบาสเกตบอลหญิงเจดายูไนเต็ดได้ลงเล่นในชุดยูนิฟอร์มสีขาวสวมกางเกงขายาวและผ้าคลุมผมแบบชาวมุสลิมค่ะ จ้าหน้าที่หลายคนชี้นะคะว่าการแข่งในระดับนานาชาติจะช่วยให้นักกีฬาหญิงชาวซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่ตนเองและแก่ประเทศที่จัดการแข่งขันค่ะ
We played in the United States in Malaysia and Jordan and the UAE
คุณลีนาอัลมาอีนาผู้จัดการแห่ง Jeddah United Sports Company กล่าวว่าทางทีมเคยไปแข่งขันในสหรัฐมาเลเซียจอร์แดนและในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตลอดจนในกรุงริยาดและในเมืองอื่นๆของซาอุดิอาระเบียเองค่ะเธอกล่าวว่าทางทีมต้องการส่งเสริมกีฬาทั้งในท้องถิ่นและในระดับนานาชาติเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่มีต่อผู้หญิงมุสลิมและแสดงให้เห็นมุมมองของสังคมซาอุดิอาระเบียที่แตกต่างไปจากภาพลักษณ์ภายนอกค่ะและในงานการกุศลที่เมืองเจดาที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาในเด็กพิการทั้งหญิงและชายนะคะสมาชิกของทีมบาสเกตบอลหญิงเจดายูไนเต็ดบอกว่ากีฬาสำหรับผู้หญิงได้รับความนิยมมากขึ้นในซาอุดิอาระเบียค่ะและมีคนขึ้นรายชื่อรอเข้าเป็นสมาชิกของทีมคุณนัวแกรี่นักบาสเกตบอลหญิงคนหนึ่งบอกนะคะว่าการปรับเปลี่ยนทัศนคติดั้งเดิมต่อผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียต้องใช้วิธีอ้อมๆในการรับมือกับข้อจำกัดต่างๆต่อผู้หญิงค่ะโดยไม่จำเป็นต้องแหกกฎนะคะเธอบอกว่าผู้ชายจะไม่เข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงและผู้เล่นจะยอมให้ใช้กล้องถ่ายภาพก็ต่อเมื่อพวกเธอแต่งตัวปกปิดมิดชิดเสียก่อนค่ะแต่ว่าหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงลงเล่นกีฬาค่ะ
And it's not even against the law or against the religion. It's just people having their own beliefs and trying to close it on other people.
คุณนัวแกรี่นักบาสเกตบอลหญิงชาวซาอุดิอาระเบียคนนี้กล่าวนะคะว่าผู้หญิงเล่นกีฬาได้เพราะไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดต่อศาสนาค่ะเพียงแต่คนทั่วไปมีความเชื่อส่วนตัวและพยายามบังคับให้คนอื่นทำตามเท่านั้นเธอคิดว่าหากคนเรามีความคิดเห็นที่เปิดกว้างต่อการเล่นกีฬาพวกเขาก็จะมีจิตใจที่เปิดกว้างต่อเรื่องอื่นๆตามมาค่ะนักบาสเกตบอลหญิงชี้นะคะว่าสิทธิสตรีในซาอุดิอาระเบียพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าผู้หญิงยังถูกริดรอนอิสรภาพพื้นฐานหลายๆอย่างอยู่อาทิยังไม่สามารถขับรถยนต์เองได้เมื่อปีที่แล้วนะคะผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกค่ะและมีนักการเมืองหญิง20คนได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งในระดับท้องถิ่นและเช่นเดียวกับนักการเมืองนะคะนักกีฬาหญิงซาอุดิอาระเบียบอกว่าพวกเธอเชื่อว่ากีฬาสำหรับผู้หญิงก็จะได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้นในที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น257จุดปิดที่ 16,454 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น98จุดปิดที่ 4,534 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 1,927 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,209 ดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท63สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
กลับอิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นที่ต้องการพยุงราคาน้ำมันโลกด้วยการลดการส่งออกในทางกลับกันกรุงเตหะรานกล่าวว่าต้องการเพิ่มการผลิตนะครับนายมาดีอัสซาลีผู้แทนของอิหร่านประจำโอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกล่าวว่าเตหะรานจะเพิ่มการผลิตจนถึงระดับที่เคยขายน้ำมันป้อนตลาดโลกก่อนที่อิหร่านจะถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพราะขณะนี้มาตรการลงโทษเหล่านั้นถูกยกเลิกไปและจะเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอีก 6-12 เดือนจากนี้หลังจากที่อิหร่านลดขนาดโครงการพัฒนานิวเคลียร์ตามข้อเรียกร้องของโลกตะวันตกครับปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากอิหร่านจะมีราวๆ1ล้านแบเรลต่อวันซึ่งน่าจะเพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบโลกที่ร่วงลงมาอยู่ประมาณ30ดอลลาร์ต่อแบเรลจาก115ดอลลาร์เมื่อกลางปีคริสตศักราช2014นะครับอีกด้านหนึ่งครับจีนรณรงค์ให้ข้อมูลเพื่อความกระจ่างทางเศรษฐกิจโดยหวังว่าจะสามารถลดการคาดเดาเรื่องเงินไหลออกซึ่งเปิดช่องให้มีการเพิ่มแรงกดดันค่าเงินหยวนและโหมความกังวลเรื่องเศรษฐกิจของจีนตามมานะครับ นักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีดังกล่าวเป็นความพยายามที่เห็นไม่บ่อยครั้งนักโดยทางการจีนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางเศรษฐกิจขณะที่จีนกำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่ม G20 ปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกที่จีนรับช่วงเป็นผู้นำของกลุ่มตามวาระนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผู้ว่าการธนาคารกลางจีนในเจาเสี่ยวฉวนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นออกคำชี้แจงอย่างละเอียดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและแม้ว่าจีนจะไม่เคยเปิดเผยตัวเลขว่ามีเงินไหลออกจากจีนเท่าใดแต่กรุงปักกิ่งกล่าวว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางลดลง 500,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ประเมินว่าในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมามีเงินไหลออกจากจีนราว1ล้านล้านดอลลาร์ครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับ Apple ปฏิเสธคำขอร้องจากรัฐบาลอเมริกันให้ช่วยปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต14รายนะครับ CEO ของ Apple นายทิมคุกกล่าวในจดหมายที่โพสต์สำหรับลูกค้าว่าบริษัทปฏิเสธคำสั่งศาลให้แก้ซอฟต์แวร์เพื่อปลดระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่เป็นโปรแกรมซึ่ง Apple พัฒนาขึ้นเองครับทีมคุกกล่าวว่าการขอร้องจากหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุโดยรัฐก็กล่าวว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลที่น่ากังวลต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนโดยทั่วไปโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามามองว่าประเด็นเรื่องระบบปกป้องข้อมูลในครั้งนี้เกี่ยวโยงกับความมั่นคงของประเทศและผู้นำสหรัฐสนับสนุนการทำงานของ FBI อย่างเต็มที่นะครับไปที่อินโดนีเซียกันบ้างครับรัฐบาลอินโดนีเซียห้ามเผยแพร่เว็บไซต์ Tumblr ซึ่งเป็นบล็อกยอดนิยมในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและมุกตลกต่างๆทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าที่สั่งบล็อก Tumblr เพราะว่ามีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลจาการ์ตาก็ห้ามใช้อีโมจิที่ส่อถึงคนรักเพศเดียวกันนะครับ Tumblr นั้นเป็น1ใน500เว็บไซต์ที่ทางการอินโดนีเซียสั่งแบนเนื่องจากมีเนื้อหาอนาจารและเมื่อปีที่แล้วหน่วยงาน Freedom House จัดอันดับให้อินโดนีเซียมีเสรีภาพด้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ partly free หรือมีเสรีภาพบางส่วนเท่านั้นนะครับและส่งท้ายครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งพัฒนาระบบเก็บพลังงานจากเชื้อเพลิงสะอาดที่มาจากแหล่งที่ผลิตขึ้นมาใหม่ได้และเป็นครั้งแรกที่โบอิ้งใช้ระบบดังกล่าวซึ่งมีราคาไม่แพงนะครับระบบที่ว่านี้เล็กพอที่จะสามารถนำไปติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้และผลิตไฟฟ้าได้50กิโลวัตต์ต่อครั้งนอกจากนั้นยังเก็บพลังงานได้มากถึง600กิโลวัตต์นะครับเทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้แล้วที่หน่วยทหารเรือในรัฐแคลิฟอร์เนียและอยู่ในขั้นทดลองและประเมินผลขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานสุขภาพส่งท้ายนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการแพทย์เช่นกันนะครับวัยรุ่นผู้หนึ่งในรัฐฟลอริดาถูกจับกุมหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าปลอมตัวเป็นคุณหมอและเขาไปไกลถึงขั้นตั้งคลินิกของตัวเองชื่อว่าคลินิก New Birth New Life Medical Center and Urgent Care นะครับนอกจากนั้นนายมาราชีเลิฟโรบินสันวัย18ปีผู้นี้ยังได้เปิดเว็บไซต์ของคลินิกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับข้อความในเว็บไซต์ของคลินิกแห่งนี้ระบุว่าภารกิจของ New Birth New Life Medical Center คือการจัดหาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตำรวจรัฐฟลอริดาเริ่มสงสัยในคลินิกแห่งนี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากพบว่าในเว็บไซต์ของคลินิกดังกล่าวคุณหมอตัวปลอมมิได้ระบุสถานศึกษาที่เรียนจบวิชาการแพทย์เอาไว้ด้วยนอกจากนี้ฝ่ายสาธารณสุขของฟลอริดา ยังไม่มีประวัติเกี่ยวกับหมอเลิฟโรบินสันผู้นี้อยู่ในฐานข้อมูลอีกด้วยนะครับรายงานของ NBC ระบุว่าตำรวจรัฐฟลอริดาได้ปลอมตัวเป็นคนไข้เข้าไปรักษาที่คลินิกปลอมแห่งนี้และเมื่อคุณหมอตัวปลอมวัย18ปีได้ทำการวินิจฉัยก็ถูกจับทันทีนะครับในข้อหาไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปลาทะเลช่วยป้องกันโรคหัวใจและอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือสโตรกได้และยังมีผลดีต่อพัฒนาการทางสมองอีกด้วยนะครับและล่าสุดมีผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ชี้ว่าการรับประทานปลาอย่างน้อย1มื้อต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยได้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ปลาทะเลเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงค่ะมีการวิจัยหลายชิ้นนะคะที่ชี้ว่าการรับประทานปลาทะเลช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมตามวัยหรือดีเมนเชียได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากปลามีระดับสารปรอทในระดับสูงซึ่งเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทสมองซึ่งบรรดานักวิจัยกังวลกันนะคะว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำเสื่อมตามวัยที่ว่านี้ได้และเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยนี้นะคะทีมนักวิจัยที่ศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยรัช University ในชิคาโกทำการวิเคราะห์ตัวอย่างสมองจากอาสาสมัครที่เสียชีวิตแล้วนะคะจำนวน286คนและพบว่าอาสาสมัครคนที่รับประทานปลาเยอะมีระดับสารปรอทในร่างกายในระดับที่สูงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการศึกษานี้ยังพบด้วยว่าการรับประทานปลาทะเลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอที่จะช่วยป้องกันผู้สูงอายุบางคนที่เข้าร่วมในการวิจัยไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์สได้ค่ะทีมนักวิจัยพบว่าระดับสารปรอทในร่างกายในระดับสูงไม่ได้ทำให้เกิดอาการความจำเสื่อมตามวัยหลังจากวัดดูระดับโปรตีนที่เกาะตัวในเนื้อเยื่อสมองค่ะคุณซินดี้ลอเลอร์ผู้อำนวยการแห่งสถาบันแห่งชาติสหรัฐด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าผลดีของอาหารทะเลต่อร่างกายที่ทีมงานวิจัยค้นพบนี้ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ
Moderate fish consumption can have real benefits. I mean that stood out to me as a hopeful message.
คุณลอเลอร์กล่าวว่าแม้แต่ในผู้สูงวัยการบริโภคปลาทะเลในระดับพอดีเป็นผลดีต่อสุขภาพเธอมองว่าผลการวิจัยนี้สร้างความหวังค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัชพบนะคะว่าในอาสาสมัครที่รับประทานเนื้อปลาทะเลเป็นประจำมีการเปลี่ยนแปลงในสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์สและโรคดีเมนเชียน้อยมากค่ะและผลดีที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นเฉพาะกับอาสาสมัครสูงวัยกลุ่มหนึ่งที่มียีนที่เรียกว่า APOE4 ในร่างกายค่ะที่ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์คนที่มียีน APOE4 เป็นคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของคราบโปรตีนเทาในสมองอย่างที่พบในคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ส
The you know your genes are conspiring against you in this case that you can still it's still possible you can have lifestyle changesThat can help.
คุณหลอเลิกกล่าวนะคะว่าอัลไซเมอร์สเป็นโรคร้ายค่ะและตนคิดว่าผลการศึกษานี้ช่วยสร้างความหวังว่าแม้ว่าคุณจะมียีนที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายเรายังมีหนทางในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้เพียงแค่ปรับนิสัยการบริโภคเท่านั้นค่ะอาสาสมัครในการวิจัยที่รับประทานปลาทะเลนะคะมีอายุขัยสูงโดยเสียชีวิตที่อายุ90ปีค่ะนี่แสดงให้เห็นว่าปลาทะเลมีประโยชน์ต่อร่างกายสถาบันแห่งชาติสหรัฐด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนแก่การวิจัยนี้นะคะและผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.